สื่อมวลชนของอังกฤษรายงานนะครับว่ารัฐบาลอังกฤษจะอนุญาตให้บริษัทโทรคมนาคมหัวเว่ยของจีนเข้ามีบทบาทร่วมในวงจำกัดสำหรับการพัฒนาเครือข่าย 5G ของประเทศได้โดยหนังสือพิมพ์ The Daily Telegraph รายงานเมื่อวันพุธว่าการตัดสินใจเรื่องนี้มีขึ้นโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษซึ่งนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์เป็นประธานและจะเป็นผลให้บริษัทหัวเว่ยสามารถสร้างส่วนประกอบที่ไม่ใช่หัวใจหลักของโครงข่าย 5G ในอังกฤษอย่างเช่นเสาอากาศเป็นต้นครับเท่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลสหรัฐพยายามกดดันประเทศพันธมิตรไม่ให้ใช้เทคโนโลยีของบริษัทหัวเว่ยเพราะเกรงว่าอุปกรณ์และเทคโนโลยีของบริษัทจะเอื้อประโยชน์ต่อการจารกรรมโดยรัฐบาลจีนแต่หัวเว่ยซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ปฏิเสธข้อวิตกกังวลของสหรัฐในเรื่องนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้บริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐรายงานผลกำไรของไตรมาสแรกประจำปีนี้ที่ลดลง 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโดยคิดเป็นตัวเงินราว 2,100 ล้านดอลลาร์ผลกำไรและยอดขายของโบอิ้งลดลงส่วนหนึ่งมาจากการที่โบอิ้งระงับการส่งมอบเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 737 MAXหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตก2ครั้งในอินโดนีเซียกับเอธิโอเปียในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนและเมื่อต้นเดือนนี้โบอิ้งก็ประกาศว่าจะลดกำลังการผลิตรายเดือนสำหรับเครื่องบินรุ่น737ลงราว 20% ด้วยครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเย็นวานนี้คือวันอังคารในสหรัฐเป็นกำหนดเส้นตายที่คณะกรรมาธิการจัดหารายได้แผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐระบุให้กรมสรรพากรส่งมอบประวัติการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อสภาแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีเวนมานูชินได้แจ้งต่อสภาขอเลื่อนกำหนดเวลาเพื่อการตัดสินใจท้ายสุดออกไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมและคาดว่าประเด็นขัดแย้งในเรื่องนี้คงจะขึ้นไปถึงศาลสูงสุดของสหรัฐเพื่อการวินิจฉัยชี้ขาดครับขณะนี้คณะกรรมาธิการจัดหารายได้แผ่นดินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งพรรคเดโมแครตคุมเสียงข้างมากอยู่ต้องการข้อมูลเรื่องการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลังของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อตรวจสอบเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในธุรกิจต่างๆขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่แต่ฝ่ายริพับลิกันโจมตีว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่สวยงามดีกว่านะครับเจเนฟเฟอร์การ์เนอร์นักแสดงหญิงนักธุรกิจและคุณแม่ลูก3วัย47ปีของสหรัฐได้รับเลือกโดยนิตยสาร People Magazine ให้ขึ้นปกของนิตยสารฉบับความสวยงามแห่งปีซึ่งจะออกวางแผงในวันศุกร์นี้ครับนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเจเนฟเฟอร์การ์เนอร์ยังเป็นนักธุรกิจในฐานะผู้ก่อตั้งบริษัทอาหารเด็กแนวธรรมชาติหรืออาหารออร์แกนิกชื่อ Once Upon a Farm และเป็นตัวแทนพิเศษขององค์การด้านมนุษยธรรม Save the Children ด้วยอย่างไรก็ตามเจเนฟเฟอร์การ์เนอร์บอกว่าเธอนั้นไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนสวยเลยและว่าชุดเก่งของเธอมักจะเป็นกางเกงยีนส์รองเท้าผ้าใบหรือชุดออกกำลังกายถ้าไม่ได้ไปถ่ายแบบหรือไปแสดงตัวที่งานใดครับครับเจเนฟเฟอร์การ์เนอร์ที่จะขึ้นปกของนิตยสาร People Magazine ฉบับสวยสุดของปีที่อาจจะเป็นตัวอย่างได้ว่าความสวยนั้นมักจะออกมาจากข้างในไม่ใช่คำสรรเสริญเยินยอจากผู้ใดครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA Washington